βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου μας. Συνεχίζουμε όπως πάντα αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα στις σελίδες του βιβλίου των Παροιμιών του Σολομώντος. Ευρισκόμεθα στο 6ο κεφάλαιο και στο στίχο 12. Εδώ ο προφήτης μας υπενθυμίζει μερικά πράγματα τα οποία δυστυχώς τα ξεχνάμε ή παρακινούμενοι από τους διαφόρους λογισμούς του πονηρού τα παρατρέχουμε. Ο ασύνετος και παράνομος άνθρωπος δεν βαδίζει σε δρόμους καλούς. Ο ασύνετος και παράνομος. Η σύνεση είναι μια αρετή η οποία διευκολύνει τη μεγάλη αρετή της ταπεινοφροσύνης. Η παρανομία πάντοτε συνδέεται με την τρομακτική αμαρτία του εγωισμού. Ο άνθρωπος παρανομεί διότι σκέπτεται ότι από μόνος του μπορεί να καθορίζει τη ζωή του και επομένως δεν εμπιστεύεται στο Θεό και δεν υπακούει σε Αυτόν. Ο εγωιστής στερείται της υπακοής, επομένως παραβαίνει τον νόμο του Θεού, γίνεται παράνομος και στη συνέχεια τι κάνει? Ζει μέσα στην πολύμορφη αμαρτία. Δεν ζει και δεν συμπεριφέρεται ορθώς. Ο παράνομος, ο άνθρωπος χωρίς τη σύνεση, δεν συμπεριφέρεται ορθώς και δεν ζει. Η ορθότητα μέσα στην πορεία της ζωής έχει ως απαραίτητη βάση των λόγων του Θεού. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι βαδίζει το δρόμο το σωστό εάν είναι έξω από τον νόμο του Θεού. Και βλέπετε μερικούς σήμερα να λένε αυτός είναι καλός άνθρωπος, αλλά δεν πηγαίνει στην εκκλησία, δεν μελετάει την Αγία Γραφή, δεν προσεύχεται, δεν εξομολογείται, δεν κοινωνεί. Τι σώει καλός? Μην ξεχνάμε ότι η καλοσύνη η κατά Θεόν συνδέεται με τα μέσα της σωτηρίας. Μπορεί να φαίνεται καλός και άλλο να φαίνεται και άλλο να είναι, διότι υπάρχει και τρομακτική υποκρισία. Υποκρίνεται κάποιος τον καλόν για να εισπράττει τα συγχαρητήρια του περιβάλλοντος. Υποκρίνεται ότι είναι καλός για να μην θυγεί ο εγωισμός του. Όταν ο άνθρωπος είναι πραγματικά καλός, πρέπει να είναι και καλός χριστιανός. Πρέπει να έχει σύνδεση σωστή με τον Θεό και πρέπει αυτή η εξωτερική έκφραση να είναι μία πηγαία έκφραση μιας πνευματικής εσωτερικής ζωής της ψυχής. Διαφορετικά δεν είναι καλός. Ή προσποιείται τον καλόν ή έχει συνηθίσει σε μία κατάσταση απάθειας και αδιαφορίας. Δεν βαδίζει λοιπόν ορθά και δεν συμπεριφέρεται σωστά ο άνθρωπος ο ασύνετος. Τι άλλο κάνει? Αυτός κάνει δόλια νοήματα με τα μάτια του. Ξέρετε ότι εκ του περισσέματος, λέει, της καρδίας λανεί το στόμα, και εκ του περισσέματος της καρδίας εκφράζεται ο άνθρωπος με τις αισθήσεις του. Ένα βλέμμα ηλαρό, γεμάτο καλοσύνη και αγάπη, φαίνεται. Και φαίνεται και ένα βλέμμα πονηρό, το οποίο έχει μέσα διάφορες δολιότητες και αισχρότητες και πάσης φύσεως κακές ενέργειες. Και λέει τώρα εδώ ο προφήτης, για να προσέξουμε, χρησιμοποιεί μερικές απλές εικόνες και απλές εκφράσεις, οι οποίες όμως είναι απαραίτητες για την πορεία της ζωής του ανθρώπου, την πνευματική πορεία. Ο άνθρωπος αυτός, λέει, ο ασύνετος και ο παράνομος, κάνει δόλια νοήματα με τα μάτια. Πολλά είναι τα πονηρά νοήματα με τα μάτια. Σημάδια με τα πόδια του και κινήματα των δαχτύλων του. Παρατηρεί κανείς ότι όλα αυτά έχουν άμεση σχέση με την εσωτερική ζωή της ψυχής. Συνεννοείται και δίνει κατευθύνσεις προς το κακό, στους κακούς ανθρώπους. Ο κακός είναι εκείνος ο οποίος διευκολύνει τους κακούς στο κακό. Υπάρχει όμως και μια άλλη ενέργεια του κακού, να παρασύρει τον καλό στο κακό. Και αυτή η ενέργεια είναι θανατηφόρα πολλές φορές. Για να πάρουμε τώρα τη συμπεριφορά του σατανά μέσα στον παράδεισο της τρυφής, όταν πλησίασε την Εύα. Ο τρόπος που την πλησίασε ήταν υποχρεωτικός, ευγενικός, και προσπάθησε και με τα λόγια και με τις ενέργειές του και με τη μορφή που πήρε να παρακινήσει την Εύα να παρανομήσει. Ο αρχαίκακος λοιπόν και ανθρωποκτόνος διάβολος χρησιμοποιεί τρόπους για να παρασύρει τους ανθρώπους, όχι μόνο την Εύα και τον Αδάμ στο παράδεισο, αλλά κάθε άνθρωπο και κάθε χριστιανό στη σημερινή ζωή. Ας το έχουμε αυτό υπόψη. Τι λέει? Συνεννοείται και δίνει κατευθύνσεις προς το κακό στους κακούς ανθρώπους. Είναι αυτή η συμμορία που γίνεται μεταξύ των κακών και συμφωνούν όλοι στο να κάνουν φοβερό κακό στους άλλους. Τι άλλο θα κάνει ο κακός? Εκ του περισσέματος της καρδίας θα λαλήσει το στόμα, θα εκφραστεί με τις αισθήσεις και το βάθος της ψυχής του θα είναι η καταστροφή του άλλου. Αυτό δεν γίνεται και σήμερα και σε κάθε εποχή. Διεστραμμένη από το κακό καρδία σχεδιάζει πάντοτε κακά εις βάρος των άλλων. Του κακού ανθρώπου και του παρανόμου η καρδία, λέει, είναι διεστραμμένη. Ενώ έχει ορίσει ο Θεός την έδρα του συναισθήματος, της αγάπης και όλων των συναισθημάτων των καλών, ο πονηρός διαστρέφει αυτή την ενέργεια της καρδίας και τοποθετεί αντί αγάπης μίσους. Αντί καλοσύνης χρησιμοποιεί την βουλημία, χρησιμοποιεί την πονηρία. Και έτσι βυθίζει την καρδιά του μέσα στα διάφορα πάθη και συναισθήματα τα οποία δημιουργούνται μέσα στην καρδιά ποιου? Του παρανόμου. Γιατί δημιουργούνται όλα αυτά? Διότι είναι γόνιμο έδαφος στον διάβολο και ενσπείρει εκεί όλες τις βρωμερές εκδηλώσεις οι οποίες απορρέουν από μία διεστραμμένη καρδία. Διεστραμμένη λοιπόν από το κακό καρδία σχεδιάζει πάντοτε κακά εις βάρος των άλλων. Δεν λέει απλώς σκέπτεται κακό για τον άλλον, και αυτό συμβαίνει, αλλά το φοβερότερο είναι ότι σχεδιάζει, δηλαδή προγραμματίζει, δημιουργεί μέσα καταστάσεις τέτοιες ώστε με τον τρόπο τον πονηρό και με τους σχεδιασμούς αυτούς να παρασύρει τον άλλον στο κακό και να μην τον αφήσει να ζει τη ζωή της αρετής. Και σε κάθε εποχή ο άνθρωπος αυτός προκαλεί και δημιουργεί ταραχές εις την πόλη. σε κάθε πόλη και χωριό, σε κάθε συνοικία, εγώ θα έλεγα ακόμη και σε κάθε παρέα, ο άνθρωπος αυτός δημιουργεί ταραχές. Και έτσι βλέπουμε πολλές φορές, όταν σε μία παρέα ξεφυτρώνει κάποιος τέτοιος άνθρωπος με κακές προθέσεις, αμέσως δημιουργεί μία κατάσταση απόρριτη και σκέφτεται ο καθένας να σηκωθεί να φύγει από την παρέα και να μην είναι εκεί, εφόσον δεν μπορεί να τον αποστομώσει και να τον απομακρύνει από την πονηρία. Είναι ο πονηρός και παράνομος, είναι και θρασής. Αυτός ο άνθρωπος δεν σκέπτεται πολλές φορές, όταν δεν επιτυχάνει κάτι με ένα πονηρό και υποχρεωτικό τρόπο, τότε χρησιμοποιεί τη θρασίτητα. Στο διωγμό των χριστιανών, από τη στιγμή που ήρθε ο Χριστός σε αυτόν τον κόσμο και γεννήθηκε ως θεάνθρωπος, Θεός και άνθρωπος, άρχισε η μεγάλη πολεμική εναντίον του. Πρώτα από τον Ηρώδη, διότι πίστεψε ότι θα γίνει επίγειος βασιλιάς και να του πάρει τη θέση, και στη συνέχεια από τους γραμματείς και τους φαρισαίους, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν σατανικούς τρόπους, υποχρεωτικούς τρόπους, ήσαν εξωτερικά ωραίοι και συνεπείς σε όλα μέχρι τη λεπτομερίας, αλλά η υποκρισία ήταν η πραγματική τους ενέργεια και γι' αυτό ποτέ δεν μετανοούσαν. Αισθάνονταν τους ανθρώπους που τους έλεγαν όλο καλό και γι' αυτό το λόγο αυτοκαταστράφησαν. Όμως δεν καταστράφηκαν μόνο οι ίδιοι. Είχαν σαν πρόγραμμά τους πάντοτε πώς να συλλάβουν τον Κύριό μας εν λόγω. Είναι αυτόν εν λόγω παγιδεύσουσι και απολέσουσι, όπως το έκανε. Αλλά το φοβερό είναι ότι για αυτούς ότι έμειναν αμετανόητοι. Πίστεψαν με τη σταυρική θυσία του Κυρίου μας ότι πλέον ησύχασαν από αυτόν που ζηλοφθονούσαν. Γιατί ο κακός άνθρωπος και διαστραμμένος με διαστραμμένη καρδία ποτίζει το εσωτερικό του με αυτό το φρομερό θηρίο που λέγεται ζήλια και εξελίσσεται σε φθόνο και έτσι έχουμε τη ζηλοφθονία. Δεν μπορεί ο άνθρωπος αυτός να ησυχάσει παρά μόνο όταν εξοδετερώσει και οδηγήσει στον τάφο αυτόν τον οποίο ζηλοφθονεί. Έτσι έκαναν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και έτσι κάνουν διαμέσου των αιώνων οι απόγονοι αυτό. Και σημερινοί και χριστιανοί μπορώ να πω, οι οποίοι είναι κατ' όνομα, και γιατί δεν έχουν μέσα τους ειρήνη και γαλήνη. Πάντοτε ζουν μέσα στο άγχος και την αγωνία. Γιατί από τη μια μεριά δέχονται τις υποκινήσεις του πονηρού και από την άλλη θέλουν να προσαρμοστούν στον κόσμο της αμαρτίας, μήπως και τους κατηγορήσει. Και γι' αυτό το λόγο θυσιάζουν την ψυχή τους στο σατανά και στην αιώνια καταδίκη. Μας λέει λοιπόν ο προφήτης τόσο ωραίες αλήθειες εδώ, όπως τις τονίζουν και οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, τις οποίες όμως πρέπει απαραίτητα να τις δεχθούμε, όχι σαν μία απλή γνώση, αλλά να παρακαλέσουμε τα δακρύα των Θεών να μας φωτίσει και να μας βοηθήσει και εμένα και εσάς και όσοι μας ακούνε από τα σπίτια μας. Να μας βοηθήσει ο Θεός να κατανοήσουμε αυτές τις αλήθειες, να απομακρυνθούμε από αυτές τις κακοτοπιές των κακών ανθρώπων και να συνδεθούμε βαθιά με τον Θεό, οπότε θα έχουμε τα αποτελέσματα, τα θετικά και σωτήρια, αυτό που είπε ο Χριστός μας όταν απευθύνθηκε προς τις δεξιά καθημένους. Δεύτε η ευλογημένη του Πατρός μου, χειρονομήσατε την ετοιμασμένη μην βασιλεία. Λίγο πιο κάτω ο προφήτης μας λέει, για τούτο σε δε επέρχεται εναντίον του εκ μέρους του Θεού ξαφνική η καταστροφή του. Γι' αυτό το λόγο λέει και για αυτή τη συνεχή αμετανοησία και την ενέργεια του κακού. Αυτός ο κακός άνθρωπος και παράνομος δέχεται λέει μία ξαφνική καταστροφή. Γιατί να είναι άραγε ξαφνική η καταστροφή του κακού? Πάλι από αγάπη Θεός, εφόσον είναι παντογνώστης και ξέρει την πορεία του κακού ανθρώπου, προσπαθεί να τον γλιτώσει από μεγαλύτερη τιμωρία. Αν συνεχίσει και ζει συνέχεια, θα φορτώνει περισσότερο βάρος στην ψυχή του. Και αφού βλέπει ότι είναι μετανόητος, κόβει το νήμα της ζωής του. Εδώ πρέπει να κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Να μην θεωρήσουμε κάθε ξαφνική έξοδο από τη ζωή ότι είναι μια καταδίκη. Και ότι αυτούς τους ανθρώπους επισκέπτεται ο θάνατος για να μην γίνουν πολύ χειρότεροι. Υπάρχουν και διάφορες παθήσεις στη ζωή του ανθρώπου και απροσεξίες που κάνει ο άνθρωπος. Ενώ προσπαθεί, αγωνίζεται, αλλά όταν απροσεκτεί μπορεί να αυτοκαταστραφεί. Πώς? Έχουμε τους νεαρούς μας, τους τόσο αγαπητούς, και τρέχουν με τα μηχανάκια. Και τρέχουν με αγιεγιώδη ταχύτητα. Και βρίσκονται κάτω από τα φορτηγά κάποια φορά, εκείνη τη στιγμή. Και ζουν σε μια άλλη ζωή, φεύγουν. Η ξαφνική αυτή έξοδος δεν πρέπει να χαρακτηριστεί ως χέρι του Θεού για να γλιτώσει αυτόν τον άνθρωπο, αλλά είναι μια αδεξιότητα, απροσεξία, εγωιστική τάση ή ακόμη όταν πίνουν διάφορα ποτά και ζαλίζονται και οδηγούν ή μηχανάκια ή αυτοκίνητα. Πόσα βλέπουμε στις ημέρες μας? Κοιμόταν ο οδηγός και έπεσε απάνω σε ένα άλλο αυτοκίνητο, σκοτώσε κανένα δυο και αυτός βαριά τραυματίστηκε. Αυτά όλα είναι από την κακή χρήση της ελευθερίας που έχει ο άνθρωπος και κακή χρήση των μέσων, που ενώ ξέρει ότι η οδήγηση είναι κάτι φοβερό και σωστό, μπορεί να γίνει όταν προσέχει, αλλά γίνεται και πολύ καταστροφικό όταν δεν προσέξει. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε πάντοτε προσεκτικοί στη ζωή μας. Και εδώ ο προφήτης λέει ότι έρχεται, δεν λέει ο θάνατος, έρχεται η ξαφνική καταστροφή. Δηλαδή καταστρέφεται ο άνθρωπος αυτός όταν συνεχίσει να είναι παράνομος και αμετανόητος. Και συμπληρώνει ο προφήτης: αυτή δε η κατάπτωση και η συντριβή του θα είναι αθεράπευτη. Δεν θα μπορεί να θεραπευτεί ο άνθρωπος, γιατί όταν θα φύγει από αυτή τη ζωή δεν υπάρχει μετάνοια. Και εφόσον φύγει αμετανόητος, διάλεξε με τη θέλησή του που θα πάει μετά. Και αν μην λένε μερικοί, ξέρεις, ο Θεός είναι αγάπη, όλους θα τους σώσει, όλους θα τους συγχωρήσει και όλους θα τους βάλει στον παράδεισο, όπως λέει κάποτε ένας. Δεν είναι έτσι. Ο Θεός όντως είναι αγάπη. Όμως δεν συγχωρεί τον αμετανόητο. Ο Σατανάς και οι δαίμονες γιατί δεν συγχωρούνται? Γιατί δεν μετανοούν, είναι μετανόητοι. Και ετοίμασε, λέει, την κόλαση στον Σατανά και τους διαβόλους. Γιατί? Διότι αυτοί οι ίδιοι με τη ζωή τους εδώ σε αυτόν τον κόσμο διαλένε ποια ζωή θέλουν στην άλλη ζωή. Εδώ όμως ο Κύριός μας χρησιμοποιεί χίλιους δύο τρόπους για να βοηθήσει τον άνθρωπο να μετανιώσει. Και είναι, θα λέγαμε, τόσο μεγάλη η επιμονή του να σώσει τον άνθρωπο, ώστε πολλοί άνθρωποι του λένε: φύγε από μπροστά μου. Απόσταμο. Οδού σου ιδέα δεν μπορούμε. Δεν θέλω να ξέρω τον άνθρωπο. Γιατί επιμένεις, λέει. Και υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, μας φανεί παράδοξο. Και μπορώ να πω ότι δεν μπορούμε να τους ψάχνουμε πάντοτε έξω από εμάς. Η διαγωγή μας καμιά φορά δεν σημαίνει αυτό το πράγμα. Ενώ ξέρουμε ότι είναι πανταχού παρόν, κάνουμε πράγματα που δεν πρέπει. Ενώ ξέρουμε ότι είναι η καταστροφή μας όταν είμαστε μες στην παρανομία, εν τούτης όμως παρανομούμε. Τι σημαίνει αυτό? Δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι γινόμαστε παράνομοι και άνομοι? Δεν είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι δεν υπολογίζουμε πολλές φορές, όχι ενσυνείδητα βέβαια, γιατί αποκρύπτει την παρουσία του Θεού ο διάβολος, και πάντοτε ενεργεί ο άνθρωπος χωρίς να σκέπτεται εκείνη την ώρα ότι τον βλέπει ο Θεός. Έτσι. Με αυτόν τον τρόπο ζει ο άνθρωπος μέσα στην παρανομία. Εάν σκεφτούμε λοιπόν ότι η καταστροφή, η κατάσταση αυτή, η συντριβή, είναι άθερα άπευτος, τότε έξυπνα φερόμενοι όπως οι Άγιοι θα αποφασίσουμε το συντομότερο, διότι δεν ξέρουμε πόσες ημέρες, ώρες ή στιγμές μας έχει ορίσει ο Θεός, να είμαστε όπως θέλει Αυτός. Και όταν κοπεί το νήμα της ζωής, να μην ταρασόμεθα, γιατί ετοιμαστήκαμε. Και λέει η Γραφή, ετοιμάστε και ούτε ταράχτε. Σήμερα γιατί φοβάται ο άνθρωπος το θάνατο? Για πολλούς λόγους. Και κυρίως γιατί φοβάται που θα πάει. Την τιμωρία. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας δεν φοβούνται τον θάνατο. Τον επιζητούσαν. Και βλέπουμε τους μάρτυρες, οι οποίοι δεν δέχονται ούτε μια στιγμή να αρνηθούν κάτι ή να υποκύψουν σε κάτι που δεν είναι καλό. Έχουμε τον Άγιο Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, προσπαθούσαν να τον βγάλουν από τη φυλακή διότι θα τον τιμωρούσαν και θα τον σκότωναν, θα περνούσε από μαρτύριο, και όμως τους παρακαλούσε και τους έλεγε αυτούς τους φίλους του: εάν θέλετε το κακό μου, να με βγάλετε. Αν θέλετε το καλό μου, αφήστε με να γίνω σιτάρι στο στόμα των λεόντων και να πάω στο Θεό μου να ζω ευτυχισμένος, χαρούμενος. Πού σήμερα τέτοιες σκέψεις, έστω και χριστιανό. Μόλις συμβεί κάποια αρρώστια, μόλις συμβεί κάποιο ατύχημα, αμέσως τρέχουμε και λέμε: γλίτωσέ με, απάλλαξέ με, σώσε με, δίασέ με. Έτσι δείχνουμε πόσο ανεμική πίστη διαθέτουμε. Πόσο λίγη αγάπη έχει φυτρώσει μέσα μας για τον Χριστό μας. Πόσο λίγο έχουμε καταλάβει τι έκανε αυτός για μας. Πόσο ελάχιστα έχουμε αντιληφθεί τις πνευματικές και υλικές δωρεές του Θεού. Όταν αγαπούμε ένα πρόσωπο, θέλουμε να συναντώμεθα και να μην τελειώνει η συζήτηση και πάντοτε να είμαστε μαζί, χαρούμενοι. Αυτό το πράγμα και αυτή η βαθύτητα της αγάπης πρέπει να εκφράζεται πρωτίστως στον Χριστό μας. Αυτός είναι ο Θεός μας. Κανένας δεν σταυρώθηκε άλλος για μας. Έτσι λέει και ο Απόστολος Παύλος εκεί στις επιστολές. Μήπως εγώ, λέει, σταυρώθηκα για εσάς, ή ο Κυφάς, ή ο Απολλός, εκεί όταν κάνει τη διαμάχη, έλεγαν: εγώ είμαι του Χριστού, άλλος του Κυφά, του Απολλού. Όλοι, λέει, πρέπει να είμαστε του Χριστού, με μέριστε ο Χριστός. Δεν μπορούμε να έχουμε, λέει, χίλιες δυο ομάδες ανθρώπων, αλλά όλοι ανήκουμε στον Χριστό, τον οποίο πρέπει να αγαπάμε με πάθος. Και τόσο πολύ αγάπησε τον Χριστό μας τον Παύλος, ώστε έλεγε: ζω, νοικέτιο, ζει δεν εμί Χριστός. Πάντα ισχύω εν το έντυνα μου την Χριστό. Χαίρο εν της παθήμασή μου και χαίρο, λέει, γιατί είμαι δούλος Ιησού Χριστού. Αυτές οι φράσεις δεν είναι απλές και τυχαίες. Έχουν βγει μέσα από μία βιωματική κατάσταση που εκφράζει ο άνθρωπος και αισθάνεται το Χριστό μέσα του, και έτσι μπορεί να φέρεται και έτσι μπορεί να εκφράζεται και έτσι μπορεί να μιλάει και να ζει. Και ο προφήτης συνεχίζει Είναι αθεράπευτος, λέει, η συντριβή αυτή, διότι αυτός χαίρει δι' όλα εκείνα τα οποία μισεί ο Θεός. Όταν χαίρει κανείς για την αμαρτία που μισεί ο Θεός, τότε οπωσδήποτε δεν μπορεί να έχει αίσιο τέλος, ούτε ευτυχία ποτέ. Παραλύει όμως και συντρίβεται εξαιτίας της αμαρτωλής και ακαθάρτου ψυχής του. Παραλύει και συντρίβεται. Είναι δύο φράσεις, δύο λέξεις, οι οποίες εκφράζουν τη βαθύτητα της καταστροφής. Η παράλυση στο σώμα είναι εκείνη η οποία δεν αφήνει τον άνθρωπο να κάνει την παραμικρή κίνηση. Και έχουμε τέτοιους ανθρώπους πολλούς, οι οποίοι ζούνε μέσα στο κρεβάτι του πόνου. Είναι ανεξερεύνητες πολλές φορές οι αιτίες και οι βουλές του Θεού. Δεν θα πει ένας άνθρωπος, όταν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση τη σωματική, ότι συγκέντρωσε την οργή του Θεού. Άπαγε της βλασφημίας. Πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση, έχουν φωτεινή καρδιά και ψυχή, διότι την έχουν στολίσει με την αρετή της υπομονής, που είναι το εισιτήριο για τη Βασιλεία των Ουρανών. Πολλοί άνθρωποι τέτοιοι είναι διδάσκαλοι ημών των υγιών ανθρώπων. Πηγαίνω πολλές φορές στα νοσοκομεία και ιδιαίτερα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κανένα επισκέπη. Και κάποτε βρέθηκα στο κρεβάτι ενός παρανήτου ανθρώπου. Προσπάθησα να του πω δύο λέξεις. Δεν θα φανταστείτε ότι αυτός ο άνθρωπος με δίδαξε με την υπομονή του και με την πολύ πίστη του και αγάπη στον Θεό. Γίνονται διδάσκαλοι αυτοί οι άνθρωποι σε όλους μας. Θέλω να πω ότι η παραλυσία σωματική, όταν δεν συνοδεύεται και με την ψυχική, είναι σωτήρια για τον άνθρωπο και ο Θεός επιτρέπει μερικές τέτοιες καταστάσεις για να σώσει τον άνθρωπο. Για να πάμε στο παράδειγμα του Ιώβ. Υπέφερε τα πάνδυνα, σκοτώθηκαν τα 10 παιδιά του, καταστράφηκε η περιουσία του, έπεσε λέπρα στο σώμα του, είχε και τη γυναίκα του η οποία του έλεγε «Βλαστήμα το όνομα του Θεού για να γίνεις καλά». Σε πόσους πειρασμούς βρέθηκε και σε πόσες δυσκολίες. Όμως, σήμερα τι λέμε, όταν θέλουμε να πούμε για κάποιον ότι υποφέρει πολύ, αυτός έχει Ιώβιο υπομονή. Τον έκαμε παράδειγμα ο Χριστός μας σε όλους τους ανθρώπους. Λοιπόν, λίγο πιο κάτω πάλι λέει ο προφήτης τις ωραίες αυτές αλήθειες. Παραλύει όμως και συντρίβεται εξαιτίας της αμαρτωλής και ακαθάρτου ψυχής του. Ξέρετε ότι η αμαρτία παρουσιάζεται από τον διάβολο ως ωραία ελκυστική και ότι μπορεί να είναι το παν για τον άνθρωπο. Μετά τη διάπραξη όμως της αμαρτίας, ο διάβολος ενσπείρει πάντοτε την απελπισία και οδηγεί τον άνθρωπο στην καταστροφή. Κατάπτωση λοιπόν και συντριβή. Παραλύει και συντρίβεται εξαιτίας της αμαρτίας και ακαθάρτου ζωής του. Η ζωή της αμαρτίας είναι οδυνηρή. Γιατί? Για τον λόγο ότι ο άνθρωπος υποχρεώνεται να έρχεται σε αντίθεση με τη φωνή της συνειδήσεως. Δεν μπορεί να ησυχάσει ο άνθρωπος όταν βρεθεί σε στιγμές μεγαλύνης ηρεμίας, διότι θα έχει μέσα το σαράκι της αμαρτίας. Θα τον κατατρώει και η συνείδηση, ξέρετε, δεν αστείεται. Είναι εκείνη η οποία δεν διατάσσεται ποτέ, αλλά μόνο διατάσσει. Δεν ησυχάζει να φωνάζει παρά μόνο όταν ο άνθρωπος συναντήσει τον Θεό και αισθανθεί τη συντριβή. Ο άσωτος δεν μπόρεσε να ησυχάσει και μέσα στο ψυχίος. Τι έκανε, αφού βρέθηκε σε αυτή τη μεγάλη, φοβερή κατάσταση. Θυμήθηκε πόσο ωραία περνούσαν οι δούλοι του πατέρα του, οι ηρέτες. Και τι είπε, Αναστάς πορεύσου προς τον πατέρα μου. Αυτή είναι η ωραίτερη συγκεκριμένη.